Компанията на Бъфет, тя има над 3 милиона инвеститора.
Да.
Уорън Бъфет, той е човек, който казва, аз трябва да гарантирам за моите инвеститори.
Точно така.
А може да ми разкажеш малко повече за това?
Той е човек, който поема отговорност. 100%. И това много добре се видя 2008-2009 година. Една от големите уолстритски банки, в която Berkshire Hathaway са инвеститори, се оказа, че е мамила държавата. И въобще е мамила регулаторите. И тогава става страшен скандал и банката е пред фалит. В финансите, ако загубиш репутацията, губиш всичко. Тогава Уорън Бъфет застава с името си публично и казваш, аз гарантирам, че нито един от хората, които са вложители в тази компания, аз загуби парите. Уорън Бъфет става оперативен управител и спасява и банката, спасява и Berkshire Hathaway, защото на това ще е голям удар за Berkshire Hathaway, говорим за милиарди.
Идва един много важен въпрос за криптофеновите.
За криптофеновите, добре. Тъй като съм и аз криптофен, за това ще ми го взеш.
Защо Уорън Бъфет ни харесва тази невероятно добра валута и възможност на хората да станат милионери?
Защото Уорън Бъфет прави много добра разлика между инвестирането и между хазарта. И за да има нещо, да наречем инвестиция, трябва да има някаква икономическа логика. За биткоина никога не е имало, никога няма да има някаква икономическа логика, която не означава, че човек може да изкара пари от това. Това е като станеш тото милионер. Да, ти си милионер. Въпросът е, че не знаеш как си станал.
Милионер. Здравейте, лъвове! В един от последните подкасти в това студио днес отново е на гости Ангел Тодоров.
Та-та-ра-ра! Здравейте, са.
Добре дошъл.
Добре заварял. Скоро очаквам да поканиш в новото студио.
Надявам се до няколко седмици да запишем и там подкаст. Често говорим с теб в нашите видеа за Уорън Бъфет. Наскоро ти ми изпрати писмото на Уорън Бъфет към инвеститорите.
Да, аз ги чета почти всяка година.
Това е и повода да запишем това видео, да те поканя за видеото. Нека да започнем с това, какво представлява самата компания Berkshire Hathaway.
Това е така наречената инвестиционна компания на Уорън Бъфет. Тя, разбира се, на така известна, тя не е само негова, тя е на всички акционери на компанията. Той има най-голям дял в компанията собственост. Мисля, че на второ място беше неговия съдружник Чарли Мънгър. Той почина миналата година. Много дълги години бяха заедно. И вече много, нали, мисля, че са няколко милиона по-малки инвеститори. Това е Berkshire Hathaway, това е компания по принцип за производство на платове, американска, която Уорън Бъфет купува преди да срещне Чарли Мънгър. Въпреки че повечето зрители може би даже не са чували за него в момента, той всъщност, както самия Уорън Бъфет го нарича и в това писмо, за което ще говорим, той го нарича архитекта на Berkshire Hathaway. Докато Уорън Бъфет по-скоро е лицето на компанията, стратегията е правил въпрос на Чарли Мънгър. И тогава, когато се запознали, Чарли Мънгър му е казал, че покупката на Berkshire Hathaway е било грешка, че това е неудачна инвестиция. Той в началото е бил финансов директор на Уорън Бъфет. Престана съдружници. И е било грешка, но след това го е успокоил, казал спокойно, не се пресне, ще направим най-доброто от тази ситуация. Нека да се фокусираме върху най-доброто. И всъщност той е тази фабрика за платове, всъщност се превръща, колкото и странно да звучи, в гръбнака и в основата на днешната финансова империя на Уорън Бъфет.
Благодаря ти за това резюме. В писмото си до инвеститорите Уорън Бъфет започва със смъртта на Чарли Мънгър. Можеш ли да ми кажеш няколко думи за Чарли, освен че е бил финансов директор, после става партньор на Бъфет?
Ами, той в началото Уорън Бъфет започва сам, на който там е запознат историята му. Той започва с пари на роднини, приятели и познати. И той в началото, така да се изразя, е бил малко по-безкрупулен инвеститор на младини. Използва е така наречената тактика на недопушения фас. Той самия го нарича така. Намирал е разни компании, които са вече на умиране, обаче има, взимаш, като намериш фас на земята, той е за изхвърляне, а мога да дръпнеш още един-два пъти. Преди съвсем да...
Да.
И той е търсил такива компании, които са били някакви такива мърлеви компании, вече на умиране, ама има там къде смучиш още малко от тях и така му е била стратегия да пърти 10 години, т.е. доста дълго време, даже повече от 10 години. Така е работил. Стратегията му е била, както той я дефинира на английски, да купува fair companies at wonderful prices. Т.е. компаният горе-долу стават, нали, на много добри цени. Това му е била стратегия да ги... подръпва малко и ги хвърля. И така си е действал, нали, работил си. В един момент се появява Чарли Мънгър, който е малко по-голям от него, нали, на години. В смисъл, Чарли е по-голям от Уорън Бъфет. Той влиза като финансов директор в компанията. Постепенно, нали, почва да му дава различни съвети и Чарли Мънгър има съвсем друга визия за развитието на компанията. Той му казва, че всъщност правилната посока не е да купува, нали, fair companies at wonderful prices, а да купува wonderful companies at fair prices.
Подходящи компании.
Ами да, такива хубави, нали, хубави, добри, добре структурирани компании на някакви приемливи цени. В смисъл, естествено цената да има значение, но по-малко. То сега от сегашната гледна точка Berkshire Hathaway е някакъв супер монолитен гигант, нали, но в първите години не е било така. Първите 10 години е било общо взето някаква форма на лешоядство по-скоро. Или маршоядство е по-правата дума, което е практикувал Уорън Бъфет. Когато се появява Чарли Мънгър, той от самото начало почва да говори така, че това не е правилна стратегия за дългосрочно развитие, че трябва всъщност да се фокусират върху дългосрочни бизнеси, приемали цени, нали, съвсем друга стратегия. На Уорън Бъфет той си казва, че му отнема 10-12 години, докато схване какво му говори Чарли. Нали, постепенно, постепенно, постепенно. В един момент, нали, осъзнава напълно, че е абсолютно прав Чарли. И може би някъде след 20-та година на компанията вече се оформя тая стратегия, чието автор е изцяло Чарли Мънгър на 100%, която и до ден днешен прави Berkshire Hathaway е толкова успешна, като той самия Уорън Бъфет в това писмо към акционерите, което излезе сега февруари месец, то касае миналата година, 23-та година, той си казва, че той по-скоро е бил оперативен менеджер, day-to-day basis, нали, управлявал компанията, докато стратегията е залагана от Чарли Мънгър, за което много му благодари. Въпреки че, нали, не е така публично толкова известен, както е Уорън Бъфет, е бил значим човек и много добър приятел на Уорън Бъфет. Той е Чарли Мънгър, аз съм гледал много интервю, той не е никой. Има различни хора, той въобще не е такъв тип човек.
Е по-скоро интроверт.
Ами да.
Аз гледах едно 5-часово интервю с Уорън Бъфет, което беше. И той почти много рядко отговаря. Трябва директно да го питат, точно, отговаря с едно изречение.
Да, той е такъв необичен на това публичността, нали, въпреки че докато беше жив, заедно презентираха компанията на годишните там срещи. Много умен, изключително умен Чарли Мънгър, който му е гледал интервюта и много ясна мисъл до последно. И той почна, забравяхме.
На 99 години.
Да, няколко дни преди 100 дни си рожден ден там. Един месец нещо е такова. И до последно имаше абсолютно, аз миналата година съм гледал интервюта, нали, които са проведени миналата година, абсолютно ясна мисъл, логична. Питах го за някакви американски политици в едно предаване. Ти като си на 100 години почти, като си толкова успешен, нали, то това всички, тия, как да кажа, тия злоподневните неща са като детска игра, разбираш ли? И те го питаха за... Аз горе ги знам политиците в САЩ, защото следя политиката там, предвид, че има значение за България и за целия свят. И те имат една сенаторка, такава икономист, даже тя има такива книги за финанси, и го питаха какво мисли за нея, нали, за нейното все едно, на къде бута с нейната си дейност с икономиката на САЩ. И той каза, аз мисля, че е чела като млада прекалено малко Адам Смит. Адам Смит е много голям икономист, нали, от по-миналия век. И го питаха за една по-млада Александра, тя е много известна така латино депутатка в Америка, Игнасио Кортес ли как беше там, забравих фамилията. Една така от по-младите, но много известна в Америка, в Нью-Йорк специално депутатка, и той каза, аз не мисля, че тя знае кой е Адам Смит. Много, много готин беше Чарли Мънгър. Това мога да кажа за него, супер свестен човек, много умен, много такъв ценител на красивото, на стойностното, на значимото. Даже той, те много малко хора знаят, но той Чарли Мънгър си има и собствена инвестиционна компания. Негова се така, той се движи. По-късно създание, той там основно се е занимавал последните няколко 10-20 години с архитектура. Той е имал като хобби архитектура, нали, да се занимава с архитектура и е правил такива красиви сгради, разбираш, такива.
А какво ще се случи с тази компания според теб, когато той почине?
Кой като почине?
Той сега е починал. Чарли Мънгър. Се случва след смъртта му, да кажем, с такава компания. Тя продължава да съществува.
За неговата ли?
Да.
Еми, предполагам, че да, не знам как е организирал. Тя компанията, доколкото така съм останал впечатлен от Чарли Мънгър, предвид, че при Berkshire Hathaway е доста ясно кой ще наследи ръководството на компанията след Уорън Бъфет. Нали, има трима такива подготвени вече кадри. Те са ясни от години, нали? Кой е там основния, другите двама. Допускам Чарли Мънгър.
Се поможа за неговата.
Еми да, те са на един акъл с Уорън Бъфет, в смисъл. Няма логика да се зарежи така нещата.
Компанията на Бъфет, ако мога да я нарека така, тя има над 3 милиона инвеститора.
Да.
Доколкото знам, Уорън Бъфет, той е човек, който казва, аз трябва да гарантирам за моите инвеститори.
Точно така, да.
А може да ми разкажеш малко повече за това?
Ами виж, това с гаранцията е свързано с поемането на лична отговорност. То най-вероятно има и някакви юридически техники за това нещо. Самия стил, по който се управлява компанията, например Уорън Бъфет, той основното нещо, което все едно съветва всеки инвеститор, е да се постарае никой да не губи значителни суми капитал. Това е ключово. Тоест, самата му стратегия е такава, че компания като Berkshire Hathaway е много трудно да фалира или нещо да се случи. Почти невъзможно. Те нямат никаква форма на заеми, не знам дали знаеш. Той има друга политика. Той не взема заеми, той купува банки за застрахователни компании, ползва безплатно капитала. Той си има модел на работа. Описал го е в документалния си филм. Той няма никакви заеми, поддържат обикновено, средно поддържат над 100 милиарда кеш. Ти не знам, кой има 100 милиарда кеш?
Освен Централната банка, тя може и тя да няма толкова.
Нали, при Apple имаха по добре към 200 милиарда кеш бяха събрали те, нали? Това са такива много редки фирми. Примерно етия, има една австрийска компания Graves, която аз от година работя и ние в Бок работим. Тя тук е по-известна като застрахователна компания в България, но тя също така е много голяма фирма за европейски частни пенсии. Те примерно имат такава, това са като маркетинг или като реклама, че ако днеска спрат всички пари от всякъде да идват към тях. От всякъде. Просто спират продажбите, спират всичко. Те могат, имат толкова кеш, че 3 години могат да си плащат заплатите на всички служители по целия свят. Такъв тип компании са много редки и те са много трудно да ги събориш или нещо да стане. Така че мисля, че това е едната посока. Т.е. чисто като структура, компанията да е много-много здрава. А самия подбор на компаниите, които са вътре, самата парична политика е това да държиш много кеш. Защото това по принцип държането на пари кеш, разбира се, че влияе негативно на рентабилността, но влияе много позитивно на сигурността. Да има баланс между тези две неща. И също така, според мен, по-важното от това какъв избор на компании е правил Бъфет и това, че държи много пари кеш, по-важното е самата му нагласа. Той е човек, който поема отговорност 100%. И това много добре се видя 2008-2009 година, нали, който е гледал документалния филм Да станеш Уорън Бъфет, се казва филма на HBO, който не го е гледал, може да го гледа. Там тази история е описана, когато всъщност се оказва, че една от големите уолстритски банки, в която Berkshire Hathaway са инвеститори, се оказва, че е мамила държавата. И въобще е мамила регулаторите. И тогава става страшен скандал и банката е пред фалит, нали, смисъл, защото в финансите, ако загубиш репутацията, губиш всичко. И съответно тогава Уорън Бъфет застава с името си пред всички публично и казваш, аз гарантирам, че нито един от хората, които са вложители в тази компания, няма да загуби парите. Поемам пълен ангажимент, че това нещо, тогава аз поемам нещата. И той става управител на фирмата, нали, най-голям инвеститор са Berkshire Hathaway в тази компания. Ръководство ясно е дискредитирано там, което е правило тия схеми. Уорън Бъфет става оперативен управител и спасява и банката, спасява и Berkshire Hathaway, защото това ще е голям удар за Berkshire Hathaway, говорим за милиарди. Така че той е такъв човек, разбираш, той застава, когато трябва да се застане и поема пълна отговорност за ситуацията. Да, окей, нито той ги е откраднал тия пари там, де са били крадени, нито той е мамил данъчните, нали? Той не го е правил това, защото е инвеститор. Той просто е такъв.
Може би който е чел книгата, да кажем, на Илон Мъск, знае, че повечето публични предприемачи, към които доверието е голямо, са хора, които винаги започват със собствен капитал. Намират някакъв начин те да започнат своята компания със собствен ангажимент, с собствен риск и тогава вече оттам нататък работят.
Ами да, залагат всичко, да. Вижте, хората това го виждат и го усещат, разбираш ли? Те го усещат. Обаче то, нали, има така теория в физиката, че пространство е информация. Нали, всъщност всичко е по някакъв начин свързано. И хората просто усещат, кога някой наистина защитава интереса им все едно и се опитва да го защитава дори в някакви сложни ситуации. Кога някой е там просто за да...
Вземе парите.
Да вземе парите.
Уорън Бъфет казва, че в писмото си казва, че ни очаква такава доходност през следващите години, каквато е имало през началото на...
Последните 50, да.
Защо? Той е по-скоро реалист или аз даже бих го нарекал песимист в тази ситуация, т.е. ни очаква кой знае каква. Да.
Ами аз не мисля, че е песимист, мисля, че е реалист, просто той е разбирал от икономика. Ние сме го говорили преди в това студио, изключително малко хора в сферата на финансите в момента в света, на всички нива, нали, от обикновените инвеститори, дето от тях си там цъкат някакви неща, през директори на банки, застрахователни компании, инвестиционни фондове, до държавни служители, служители на Федералния резерв, на Централната европейска банка, така нататък. Масово финансистите в света в момента не разбират нищо от икономика. Директно, в прав текст. Нищо, нула. И оттам те не схващат как са, откъде идват парите. Значи, ще дам пример. В началото на 20 век, там между 1900 и 1920 година, прямо в Америка, финансовия сектор е получавал около 6% от печалбите, свързани с икономиката. От цялата икономика. В момента, последните години, финансовия сектор печели около 70% от печалбите, свързани с икономиката. Което означава, че икономика почти няма, нали, така, в реален сектор, производство и така нататък. Всичко е някакви фърчащи бележки, проценти, нали, някакви таксички. И всъщност Уорън Бъфет, той се е облагодетелствал по някакъв начин от това, което последните 30-40 години, нали, се случваше, защото той е голям бум на кредитите, нали, той по някакъв начин е повлиял на потреблението, съответно на неговите компании, в които той е инвестирал. Нали, като има повече пари хората, повече пият Кока-Кола, повече ползват продукт на Apple. Няма да знаеш, Berkshire Hathaway е един от най-големите инвеститори в Apple. И повече ползват кредитни карти, примерно те са много голям инвеститор в American Express, нали, който не знае, American Express е компания 170 години, само да вметна, нали, сериозни фирми. Съответно, обаче за следващия примерно цикъл от 30-40-50 години, той много добре вижда, че това приключва, икономическата активност ще спадне, това с кредитирането, нали, тотално ще се промени, потреблението ще намалее в пъти и то е нормално. Т.е. все пак Berkshire Hathaway, мисля, че към 2022, към 23-та, извинявам се, мисля, че 6% от S&P 500. В смисъл, това е огромен процент. Т.е. ти си огромна част от икономиката. Много добре го вижда той, че тая ера си отива на големите ръстове. Ти качете писмото, видя ли сколко Berkshire Hathaway изпреварват S&P 500?
Доста, той накрая има анализ на края на самото писмо.
Да, на 16 страница, да. За целия период, откакто, нали, съществува Berkshire Hathaway, S&P 500, нали, също е на тесадайна в графи, мисля, че общата доходност на S&P 500 за тия примерно 50 години, колко са падат, май беше 139% или нещо е такова, а пък на Berkshire Hathaway е над 4000%.
30 пъти разлика.
А иначе година за година не е чак така голяма разлика. Ако гледаш година за година.
Ема той го гледа дългосрочно.
Да, ще кажа, заради това така речения компаундинг, ефекта на сложната лихва, която той във филма си казва, че повечето финансисти по някаква причина пропускат. А вика, това е най-простият принцип във финансите и в икономиката, нали, компаундинга.
Той не изплаща дивиденд, той работи само на този принцип.
Такъв така се е построил от самото начало стратегията, че той ще бъде високо капитализираща компания. Има два типа компании, основно, на когато говорим за инвестиционни компании. Едната е капитализираща, другата е дивидендна. И вече някакви смесени варианти. Зависи кой къде се е насочил. Примерно, ти знаеш, че аз съм по-голям фен на дивидендните компании. Тя е, философията ми е по-друга. Примерно, при мен компанията, която аз да речем управлявам, на тая култура, образование, традиции, мен там целта ми е, как да кажа, има и социална цел. В смисъл, аз искам да има повече семейства с повече деца. И аз виждам инвестирането като инструмент в тази посока. И в тази посока. Не? Като инструмент в тази посока хората имат повече деца, докато Уорън Бъфет, той си е класически американец. Там, нали, трябва да има много пари просто. Мисъл, по-различен е на философията.
Той е патриот и инвестира много предимно, всъщност не е изцяло в американски бизнеси.
Да. Не на 100%, но да, речем.
Почти изцяло добре. Не съм наясно, той има страшно много инвестиции.
Има защото има малко японски, малко китайски, обаче те пак са свързани с американската икономика, така че да кажем, че да.
Какво може да кажеш по този въпрос? Защо по-голямата част от инвеститорите са родолюбци?
Ама виж, то е много логично.
И предприемачите, които създават.
Точно така. Виж, то е много логично, защото ти, когато правиш, без значение дали си инвеститор или предприемач, ти променяш средата с твоите усилия, на които полагаш. Тая среда, тя ти връща, нали, ако да справиш добре, а тя не ти връща само пари, ти трябва да имаш условия за живот. Нали, аз колко ти ще имам пари, нали, трябва да мога да скупя чаша, костюм, таблет, трябва да имам ресторант, къде да отида, нали, жилище, къде да живея, нали, болница, в която да се лекувам, когато се наложи. Нали така? Трябва да детска градина за детето ми, училище за децата ми, примерно, автомобил. Тоест, разбираш, това е много важно и те успешните, нали, хората, които обикновено стават успешни, така да се изразя, те изначално това го разбират, че бизнесът не се прави само за пари. Уорън Бъфет въобще не го крие. Нали? Той е тотален американски патриот. Той винаги подчертава, че неговата компания никога няма да инвестира в нещо, което не е полезно за Америка. Разбираш, той си го казва, нали, директно. В такива неща са просто далавера, просто да изкараме ни пари. Не, той просто не участва в такива неща. Разбираш, не участва.
Това, което го казваш в момента, как резонира с, да кажем, огромната инвестиция на Уорън в Кока-Кола? Защото на пръв поглед тя изглежда като една не много полезна за никой компания.
Значи, първо трябва да се разбере какво представлява Кока-Кола. Те това не се разбира, защото много често аз също са прави изказвания, свързани с, нали, негативни към Кока-Кола. Но истината е, човек трябва да бъде в дълбочина какво представлява един бизнес. Първо, Кока-Кола, те възникват, ако не се лъжа, 1886 година за основа компанията. Това е през 150 години. За който не знае, Кока-Кола възниква като фармацевтичен продукт. Тя се продава в аптеките.
Сироп за кашлица, мисля, че беше.
Някаква форма лекарство, сега не знам точно как е било дефинирано, но тя се продава. Не, тя е било по друг начин направена и така нататък, но основното, тя тръгва като фармацевтичен продукт. Във времето, когато Кока-Кола тръгва да става все едно масов продукт, нали, тогава тя е била заместител на кафето. Тя е това. Разбираш, след като след периода си на фармацевтичен продукт лекарство, тя влиза като заместител на кафето. Кафето е топла напитка тонизираща, а Кока-Кола е била студена напитка тонизираща. Също така, в този период, тъй като това е периода от преди потреблението, преди потребителското общество, тогава не е имало опасност ти да прекалиш такива продукти, защото те просто не са консумирали толкова много. Нали, само в България до 90-та година нямаше никаква опасност да фанеш диабет от Швепси от Кока-Кола, защото той просто нямаше толкова много Швепси Кока-Кола. Разбираш ли? Това, което се случва с че Кока-Кола става все едно, защото ако Кока-Кола пиеш един път седмично, или нали, дори всеки ден да пиеш по една чашка, нали, надали ще умреш от това. Нали, аз не виждам коя разлика да пиеш кафе с захар. Нали, горе-долу е същата история. Говоря за захарта, защото за мен няма друго вредно в Кока-Кола, освен захарта. Само да вметна, нали, от моята позиция. И съответно, после идва потребителското общество, което налага една свръхконсумация на много неща, не само на Кока-Кола. Нали, на хляб, на пица, на шоколад, на бомбони, на торти, на сладолед. Нали така, на много неща. Почва да има свръхпотребление. И Кока-Кола не са идиоти. Аз така доста добре ги наблюдавам. Имам и приятели в български офис, имам и приятели от международните офиси. Кока-Кола в момента над 64-5% от общите им продажби в света са от вода. Защото те виждат, че продажбата на газирани напитки с захар не води към много нищо добро в обществото. И лека по лека правят този преход. В момента над вече 50-60% са от вода. Както може би знаеш, те купиха веригата Коста кафе, влизат в кафето. Тоест, те се връщат към корените си, нали, към тонизиращите напитки, само че вече в момента е с кафето. Нали. Тая посока. Така че в следващите 20-30 години Кока-Кола ще се развия до компания, която ще продава основно вода, основно кафе, някои алкохоли. Те купиха Jack Daniels, някои други марки, нали, купуват. И също така ще влязат много силно, и те вече са много силно в така наречените енергийни напитки, които в момента са заради това, че са нови, липсват регулации, нали, са много опасни, защото имат, нали, подрастващи имат достъп и така натък. Но това е бъдещето на напитките. Просто ще изчезне захарта, ще изчезнат вредните елементи, ще изчезне газираното. При 3-4 години Кока-Кола в Ирландия тестваха Монстър, който беше с стевия и беше без, не беше газиран.
Монстър е техен.
Техен е, да. Това е техна марка. Те искам да кажа, че Кока-Кола са много интелигентна компания. Няма съвършени компании, особено като си на 150 години. Нали? С всичките минуси не са най-опасното нещо за съвременното общество. Това искам да кажа. И освен това са осъзнати. Осъзнати са за това, че трябва да направят промяна, за да могат да отговорят на променящия се свят. Аз Кока-Кола нямам проблем, просто няма пия. Сега, ако някой пи по 2 литра кола на ден, имам такива приятели, еми сега, извинявай, ти ако пиеш и по 2 литра зелен чай на ден, пак ще имаш проблеми, разбираш ли смисъл? 100%. И по 2 литра кафе.
Или 2 литра кисело мляко дори да пиеш, най-вероятно ще имаш пак някакви
ябли. Искам да ти кажа това, че някакви хора са тъпчат с някакви неща, защото просто имат достъп до тях, това е друго. Аз не мисля, че това е проблем на марката, нали?
Да. То, наскоро, тъй като аз много обичам сурови ядки и наскоро четах за каква е нормалната дневна консумация на орехи. Не знам дали знаеш какво значи. За колко е дневната консумация, която е препоръчителна. 4 ореха. Тоест, ако броим половинките, защото си ги взимам готови на чупени, 8 половинки. 8 половинки са между 30 и 40 грама, зависи от колко е да. 40 грама. Типа, 40 грама са една шепичка.
Като засилиш, колко капаш?
Ами аз понеже не знаех и имам една така купа, която се оказа, че събира 150 грама. И със мед обикновено.
Да, за по-лесно.
И като седна на компютъра и се оказа, че това го правя два пъти на ден. И се оказа, че аз спокойно прасвам примерно 200 грама ядки. Да. Което е за 5-6 дена.
Да, дозата.
Дозата за 5-6 дена. И това представи се го в такъв период, ако човек не го знае, в период от една година. Че аз за една година ще изявам за 15 години. Какво правим после?
Точно. Да, ти се продължира с
йод. Ти не се усещаш. Не се усещаш, защото тя една шепа се оказва повече, отколкото всичко за деня, което трябва да приемеш.
Точно така е, сър. Просто така, че на темата, нали, с Кока-Кола инвестиция на Уорън Бъфет, аз не виждам никакъв проблем в нея. Освен това, дори да приемем, че тя е демон, нали, Кока-Кола, тя е една такава. Има и една за бомбони вътре, окей, например, две. Така, тип, не знам, тя е някаква американска, нали, но е подобна на тия Марс, нали.
Да.
Има една такава, нали? Може би има някаква за торти вътре, нали? Няма как да няма някоя верига сладкарници с цялата работа. Нали? То всяка тръгнеш по тази линия.
И ние реално, ако тръгнем да търсим кое е вредно, то
еми да,
почти няма да остане нещо, което да консумираме.
Да, виж, тук е много, може би това е много полезно и той даже също има като лайтмотив в писмото. Виж, една компания, особено ако дълго време съществува, тя не може да взима само правилни решения. Няма как. Просто защото понякога ще се случи да има менеджмент, който не е достатъчно добър, понякога добрият менеджмент няма да може да взима правилни решения. Това е нормално. Той го казва, че всъщност ключовото е ти да инвестираш като цяло в, както той ги нарича, wonderful businesses, long term, и просто да приемеш, че от време на време ще има и такива downsides. Нали? Няма как да е само нагоре или само надолу. Просто дългосрочно компанията е добра и смислена, с добра култура, с добра посока, с добър продукт, тя неминуемо Нали, так, 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 ще си върви нагоре. И той дава пример с American Express, пак много стара негова инвестиция, че за 23-та година дивидента, който са им платили, American Express на Berkshire Hathaway, е 1,3 милиарда дивидент, което е повече, отколкото на времето Berkshire са платили за акциите въобще. Тоест, с една годишна дивидент ти избиваш цялата инвестиция, която си направи.
Тоест, натрупване.
Точно така, да.
Веднага след като зрителите ударят един палец нагоре и ударят към банката, споделят това видео с приятели и напишат един коментар, ще ти задам и следващия въпрос.
Готови ли сте? Готови ли сте? Готови ли сте?
Кой е Бенджамин Грен? Споменава се в писмото.
Да.
Е, там е една негова книжка, интелигентният инвеститор, наскоро излезе в България на български език. Може да кажеш малко повече по въпроса.
Ами аз не знам точно кой е Бенджамин Грен. Даже аз мисля, че не съм е чел, ти ме пита.
Да.
Дали съм е чел? Аз спомням си, че я купих, обаче честно така, нямам спомен да съм е чел. Но съм я преглеждал, знам, очевидно съм чел съдържанието и някакви неща. Това е автор, тази книга мисля, че излязла някъде 40-те години, кога беше там, 43-та, нещо е такова, 49-та. Той е финансист, който всъщност преподава така речно инвестиране в стойност. Тази книга ска интелигентният инвеститор и по нея се е учил Уорън Бъфет. Така твърде, че това е най-добрата книга за инвестиране в сега написана някога. Книгата е, нали, без да съм е чел, но знае какво пише вътре покрай съдържанието и нали, може би се прегледа отгоре-отгоре. Модела му, който той преподава е това, което прави Уорън Бъфет, това, което ние преподаваме в нашия курс по финансова грамотност. Това е било и преди гъба Бенджамин Грем, и по време на Бенджамин Грем, и ще остане завинаги. Че когато човек инвестира, той трябва да инвестира в неща, които имат икономически смисъл, които са дългосрочни, които са обществено полезни, и когато инвестира, не трябва да планира продажба на акцията. Това е. Трябва да инвестира дългосрочно. Купуваш, за да имаш до края на живота си да дадеш на децата си. Това е в съвършения вариант, че може да се наложи да продадеш някоя акция. Разбира се, Уорън Бъфет продава акции постоянно, нали? Това е посоката на интелигентния инвеститор. Той всъщност, Бенджамин Грем е такъв пропагандира така нещо пасивно инвестиране. Много добре го разделя от това, което съвременния свят го нарича инвестиране. Дето ходиш, купуваш и продаваш акции на някаква база, нали? Знаеш, купуваш, гледаш цената, като падне да продадеш. Той това го нарича Enterprise Investing. То това е работа, разбираш, то да следиш кога нещо се качи, кога ще падне, това не е точно инвестиране. Това си е професия, това е търговия, нали, с случая с акции. И той под инвестиране разбира пасивното инвестиране. Купуваш и пас. Чакаш.
Идва един много важен въпрос.
Добре.
За криптофеновите.
За криптофеновете, добре. Тъй като съм и аз криптофен, за това ще ми го взеш.
Продължават да пишат под нашите видеа от преди година и повече от година, където сме споменавали, че биткоин не е добра идея, тъй като биткоин зе пак, че се качи през последната година.
Да.
Това е краткосрочно. Само да кажа, че ако нещо е мръднало нагоре за 12-15 месеца, това не е дългосрочно. Искам да питам, Уорън Бъфет все още е един от най-големите инвеститори в света.
Той е най-големия, няма от най-големите смисъл.
Да кажем, че е сред най-големите. Аре. Може да има някой по-скрит.
Може,
от
да. Зависи как го мериш. Да.
Да, той, който е измислил, да кажем, биткоин, може би Сатоши Накамото е по-голям.
А той не е инвеститор.
Да. Еми да, сега криптофеновите може би не правят разлика между алгоритъм.
Добре,
и, да. 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 В тая връзка не мога да не те попитам, защо Уорън Бъфет ни харесва тази невероятно добра валута и възможност на хората да станат милионери.
Защото Уорън Бъфет прави много добра разлика между това, между инвестирането и между хазарта. Това е. Той прави разлика между двете. И кога, защото и за да има нещо, да наречем инвестиция, трябва има някаква икономическа логика. За биткоина никога не е имало, никога няма да има някаква икономическа логика, която не означава, че човек може да изкара пари от това. Защото ти каза, защо сме казвали, че криптовалута не е добра идея, може би трябва да обясним за какво сме имали предвид. Зависи хората какво разбират под добра идея. За мен дали нещо е добра идея, аз не го свързвам с това дали мога да изкарам пари от него или не. Примерно, аз мога да изкарам пари от продажа на наркотици, но мисля, че това не е добра идея. Аз мога да изкарам пари от хазартен бизнес, нали? Но мисля, че това не е добра идея. Мога да изкарам пари като направя фирма за бързи кредити и да дера хората с по 40% годишна лихва, но мисля, че това не е добра идея. Мога в момента да участвам в търговията с оръжие, която са вихри на световен мащаб покрай войните, нали? Които напират. Нали така? Но не го правя, защото мисля, че не е добра идея. Тоест, когато аз лично казвам, че нещо не е добра идея, аз имам предвид, че няма смисъл според мен за средностатистическия инвеститор. Специално в криптото, причината да мисля така и да продължавам да мисля така и винаги да ще мисля така, е, че тя създава неправилни навици у хората. Това е като станеш тото милионер. Да, ти си милионер. Въпросът е, че не знаеш как си станал. милионер.
Или по-скоро знаеш, но не можеш да го повториш.
Да, в този смисъл.
Еднократно е.
Да, тъй, че не знаеш, смисъл не мога да го мултиплицираш. Така че няма нищо лошо в това хората да изкарват пари от криптоинвестиции. Но аз продължавам да мисля, че това не е добра идея. И Уорън Бъфет, той го каза, бягайте с 200-то, е даже такива крайни изрази използва. И сега някой път хората ме понтират. Да, ама той при, в момента при много акции е така на борсата. Да, точно така. И затова Уорън Бъфет също това писмо, за което си говорим днеска, пише, че по някаква, по една или друга причина, в момента борсата прилича много повече на казино, отколкото на борса, в сравнение с годините, когато той е почвал. Точно така е. И, нали, обаче, това, че нещо става масово и че навлиза в много области на живота, цвето не означава, че е нормално. Разбираш, както не е нормално хората да прекаляват с газирани сладки напитки и шоколад. Въпреки, че става масово. Очевидно, все повече хора стават дебели, разболяват се от диабет, от сърдечно заболяване. Това означава ли, че е нормално? И аз да приемем, че цето сега, ние последните шматки да останем, не сме дебели, такива и диабетици, нали? Дай да почваме да плющим здраво кока-кола и бомбони, нали? Докато
не се случат
нещата. Докато станем и ние нормални.
Така е,
абсолютно. Разбираш ли? Тоест това, че нещо е масово, не го прави добро автоматично. Е, сега в момента в България масово има бързи кредити. Това според те добре ли е за хората и за държавата?
Защо не вземеш един кредит за почивка? Добре ли?
40%
да. Добре ли, да. Сега почиваш, после плащаш двойно.
Еве, човек, това е абсурд. Или пък първо в момента е масово, пълно с казина. Масово е. Това добре ли е за... Нормално ли е? Добре ли е? Приемливо ли е? Разбираш ли? Това искам да кажа. Това, аз това съм имал предвид, само да кажа. Предполагам, че и ти, на някои два нас сме говорили.
Това е бил потенциал, т.е. ти ни коментираш потенциала на нещо да изкара пари, а ти просто казваш, че това не е правилно.
Ами не, разбира се, защото ние трябва мислим дългосрочно за себе си, за децата си, за цялото общество. И от тази гледна точка разбира се, че е по-добре да няма хазартни модели. Аз не съм по принцип против хазарт, само да кажа. Обаче, аз харесвам американския модел. Слагаш две места на двата края на Америка, правиш някакви мега казина там, разбираш ли? И който иска да отива там, се сцепва. Не може да има на ъгъла надолу, долу под блока, да има казино. Да може всеки да влиза, разбираш ли? Това просто е изкушение, прекалено голямо. Да речем, айде така иначе в Свиленград, нали? Там се е оформило вече. Наскоро ми каза един приятел, че миналата година направили някакво за 200 милиона хотел с казино, много як, и сега правили някакъв за 300 милиона. Аз съм го натално, вика брутално е човек, няма си на представа. Ко става тук? Няма лошо, ето там в Свиленград е едно до границата, да се хванат и гърците и турците.
Лас Вегас на България?
Да, и едно на морето да сложат, нали така?
Той има вече.
Въпросът е да е на едно място, да се избере там едно село или което ще, само в тази община да се разреши и там вече всички да хорят да гърмят. Така съм окей. Обаче на всеки ъгъл да има казино и ротативки и, нали, по интернет това е безобразие. Пълно безобразие. Нали, според мен. И по същия начин криптовалутата нищо лошо против нея. Просто тя учи хората да изкарват пари без да работят. Което, съжалявам, че го казвам, дългосрочно ще ми изиграе много лошо шега в живота. Просто така ще стане.
Защо Уорън Бъфет не гледа моментното състояние на бизнесите, които купува?
Що да ги гледа? То няма логика да ги гледа. Вижте, когато човек разбира икономиката, как работи, той осъзнава някои неща, че първо това, което правим бизнес успешен, не е моментното му състояние, а модела. Стратегията. Нали? Това, което му казва стратегия. Второ нещо, което той осъзнава, че по-важна е стратегията от моментното състояние. Също така, много по-важно от моментното състояние е мотивацията на менеджмента. Той го спомена и в писмото си. Това е ключово. Бенграм, между другото, спомена. Там имаше петте правила, попаднах, нали? Как да изберем вести, едното беше мотивацията на менеджмента. Това е много по-важно от моментното състояние на бизнеса. И третото нещо, което е свързано с стратегията, е какви са перспективите, чисто икономическите перспективи, защото ти можеш много добра стратегия и много добър менеджмент, обаче чисто икономическите перспективи не са много добри. Въпросът е какво значи много добри, защото за хора като Уорън Бъфет много добри не означава за следващите 5 или 10 години, а означава за следващите 100 години. Нали така, той така разсъждава и винаги така е разсъждавал. И това го е спасявало, защото като има паника на пазара, всички продават. Защото видиш ли, имало война. И по време на война, примерно, бизнесите свързани с газираните напитки или примерно с нещо друго, ще е да пострадат. Да, ама тя войната ще свърши. И после. Нали разбираш смисъл? Хората, които имат дългосрочно мислене, те винаги, нали, никога не продават активи, които ще имат стоеност след края на кризата. Защото за какво? Нали, тя ще мине така или иначе тая криза, продължаваме нататък. Въпросът е, че това го няма много в съвременния свят и затова има малко успешни хора като Уорън Бъфет. И затова той не гледа моментно състояние. Него това не го интересува. Той гледа стратегията, менеджмента и перспективите. Като под менеджмент, тук говорим както за конкретните хора, естествено, които управляват фирмата в момента, така и за културата на организацията. в документалния филм казва, че когато е купил тая банка, която после се оказва, че правят някакви шмекери, той не го казва така, ама той си рече, че бе, го читал като грешка. Той си казва честно, че е правил много грешни решения, нали, като в Berkshire Hathaway е купували неща, които нали, не са оказали успешни. Това е нормално, нали. Не може всичко да е успешно. И той, и Чарли Мънгър го има в този филм, и двамата казват, че били са отвратени от културата, която цари на Уолл Стрит и в частност банката. Той присъствали са на няколко борда на директорите, и той вика просто, вика, това не го издържахме и спряхме вика да ходим, защото какво, то е просто е друго нещо. Нали, това е един от такъв грешните им ходове. И точно така се оказва, защото тя културата, когато е насочена към печалбите, а не към добруването на Америка, което е на философията на Бъфет, и в един момент стават измами, стават кражби. Ти хора гледат само парите, какво мога очакваш от тях? Какъв морал?
До година ще поканя отново да обсъдим писмото за 2024 година на Уорън Бъфет.
Добре.
А следващата седмица, не забравяйте да се абонирате за канала, защото през следващата седмица с Ангел Тодоров ще обсъдим малко повече за инвестиции в България.
А, добре.
И малко по-подробно ще обсъдим какво е това акция, какво е облигация за хора, които все още не са наясно.
Ще правим образователен подкаст.
Точно така, тъй като в този разговор стана ясно, че е добре човек, когато инвестира, да инвестира там, където ще живее. Често забелязвам под нашите видеа да пишат хора, които сравняват български компании с борсата.
Да.
Така че не забравяйте да се абонирате за канала, а до тогава гледайте ето това видео. Благодаря.
Аз ти благодаря.